Ndoso, Washington, l'icône aux États-Unis, c'est cette Amérique, la Sobicota, l'angobaleur qu'on a aussi, c'est une zéti folodingi. Et Zengba, et balazo quoi pour son dos, n'a t'a t'y forme, n'a t'y a t'y ma, ou Bangindara, n'a t'y VO Afrique, 101.7 FM, Banging, n'a t'y banatere, voafrique.com. Ou encore signe à t'y a la ke firme, merci Koya Weda, n'a Félix et Passis Zembo, n'a Ando Massini, Joselle Dansil, n'a t'y a t'y no, Zenab Abdel Rahman. Fadesso Asangou. Sangoti kodwande na Sudan bumbiti akundusu akebando na neneti zo atombela lasso na akota zi kodoti tukwayo ngbina gbia Omar El Bechir na kotando farong mangati beneti gigi wala cour pénale internationale na la e Biri akota zi kodwa materen na abumbiti atugu paleti Darfour titene atukwa El Bechir na la e I dabeti ya kengbi na yengu saki use na gumba ya la, sepeyi ake gizi, tizi ya maboko nandoti lo, ndalti bati ya zosua wala kwa na dafo, na angwesula ni lo, ke na mbata ti lengogbia na yesua iri crime contre l'humanité. Na Nigeria ungoti atugu okuwa wala kwa na pekoti tumbaso eta islamik ti Afrika ti do, so kete irini ake iswap, Abinandotia la na kete kodoti tungushe so ake duo na Maiduguri na banga toti kodoro. Sangoti seni ungoti benoti gigi, kunduti benoti gigi so ake bando. Tenti seni na dunia wala, Organisation Mondiale de la Santé, abomila so na Genève, c'est ti Suisse, ti ba tunga na kobela ti Ebola, angba lakwe ti bipale na Congo démocratique. Idabeti na pekoti so lubagigi na ngusa ki use na bale oko na miambe na kete kodoti manjina. Si do mundo na no kivu nga na ituri, ungotia zo kwe saki use na ngbangbo uta awala kwa na kobelati ebola. Nandangbe na mbage nangba sango la kwe na sango tiseni na pekoti shin nga na akodoso angulo tunga na Macao nga na Hong Kong. Wala kobelati coronavirus sombeni irini ake COVID-19. Na tereti azo mbangbo oku ti akodoso ungoni kwe alingbi bale ota ti dunia. Na shine wani na nebeso ungoti azo kwe saki oko na mbangbo oko na bale oko wala 1113 persona wala kwa na kobelaso mbilimbili na ubel so likodoni ake Wuhan. Singila mingi fadeso izilege na fume marse koya weda na kwa singati Ubangindara.
Alakema Ubangindara na ndoti viwa.
Ubangindara.
Nandoti VOA. VOA. VOA.
Keep bara ti fa nu se awamango e kwa la sapu sunduru na tere ti singa ti ala ti ma ina ti kwa singa ti ubongindara kwa singa ti VOA Afrique ti da singa lego ti Amérique awara voix de l'Amérique ala ke ma ina ne mi suna gbata ti bongi na ndö ti 101.7 FM ala ti kodoro wande ala ke ma ti ala ina ndö ti gbanda tere www.voaafrique.com na yanga ti singa ke wago singa ti ala firme Max Koyawe danga na Félix et Passis Zengoso Alundo ti mû na ye akuta sango ti Beafricana ti kodoro wande tongana ti so e tene kada kobongindara kengoi so da singa lego ti Amérika amû na Beafrika ti pika na patara na ndö tënë ti kodoro hunga ti laso mama tënë ti e ayeke duti na ndö ti lutingo ti awali ti Beafrika na ndö ti tënë ti amandako ti sorongo akuta zo ti kodoro so ayeke ga wana yanga ti munzu Franzi atene la femme leader et le processus électoral en Centrafrique. Nga ti laso e mbi yeke dabe ti mama tënë ti e so ayeke mbeni gbungoli ti Félix et Passis Zengo nga agene ti na ti kuasinga ti laso ayeke ayapakara kozo gene ti ayeke yapakara Marie Reine Asène so lo yeke mokonzi ti Kamapulo so Renaissance Centrafrique lo yeke nga mbeni gbenyon gbia e bara la yapakara Marie Reine Asène tongana ala yeke ma ye na ndemi so
libaramomi
ki surnom Max Koyawe kirna la singi la ndali ti ngoi ti ala so ala mû ti ga na e na yanga ti singa na tere ti ala nga na mbage use gene ti ayeke duti yapakara Jacqueline Koyambunu so lo yeke mokonzi ti bungbi ti awali so ayeke amokonzi si ala yeke sara nga ngangu na lege ti lingbingo mbi e ti tene lingbingo na popo ti koli na wali na ya ti tambulango ti kodoro wara caucus des femmes leaders pour la promotion de la parité et barala yapakara Jacqueline Koyambunu tongana ala yeke ma ye e kiri barala ti fa nu se yapakara Jacqueline Koyambunu tongana ala yeke ma ye na ndembi so
mbi barala mingi papa Félix Ndembri
e kiri na ala singila mingimingi ndali ti ngoi so ala mû nga ti ga na ye na yanga ti singa ye na ala yeke pika patara na ya ti anzene ngbunga so ayeke ga na ndö lutingo ti ala awali na ya ti ngu ti amandako ti sorongo akuta zo ti kodoro so yeke na ya ni ahokue kozo ni kue yeke zi lege yeke dabe ti e na mbeni tënë so mbene gbia ti kete ngoi yapakara Catherine Samba Panza atene na sigingo ti mbeni bungbi ti awali so na ya ni lo hunda na awali mingi lo mû na ala ngangu wara lo encourage ala ti tene ala luti ngangu na ya ti amandako so e zi lege na ala ma Catherine Samba Panza mbene gbia ti kete ngoi
tongana ti so ala hinga lani so aga ti za ndokua ti relève ka na sese mbi na angambe ti mbi na amilenge ti mbi ti wali lai gulu ti nzi tene ye nyen lai lingbi ti sara ti tene wali ti Centrafrique mbirimbiri amaï lo gulu ti lo lo kue lo mû maboko ti tene kodro ti lo amaï na ya ti siriri me na mungo maboko ti awali ngurunguru na tere ti agbia ti kodro na tere ti andokua ti l'état la lani e za relève ka na sese laso relève ka asara ngu osio awe la lo ba gigi ayeke nzoni si e gbingbi tere ti ti ba ye ni atambula tongana nyen est ce que relève ka na amaï nzoni est ce que awali asara kusara na lege ni kusara ti nyen la awali asara mbirimbiri na ya ti vaka ti ala na ya ti kodro nyen ye so si agbingbi ti tene e gbingbi tere ti e laso na assemblée générale ti relève ka so la ta mbi yeke na bango ndo so ayo ngba ti awali ti Beafrika kozo ni kue tonganso ala hinga kusala ti mbi ayeke ti tene awali mingi ayeke na ya ti andokua ti l'état na ya ti andokua ndende ti tene awali amû maboko ti kodro amaï use bangondo ti mbi ni e yeke gue na mandako ti sorongo agbia na awabada lezo i fa awali aga mingi awali aga mingi ti tene ala za iri ti ala ti tene ala ga électrice i fa awali mingi aga su iri ti ala ti tene ala ga candidate me ngangu ni yeke awali ti Centrafrique kue asoro mba ti ala awali me tonganso si yeke na awali mingi na ando so ye tongana ye ti tene awali alegbia awali mingi amû na lo maboko me tongana ye ti tene awali ague na assemblée nationale awali amû na lo maboko me tango ti tene e kangbi tere ti e lape tango so yeke da so wali kue adoit ti tene atene tënë oko agbingbi yanga oko si asara kusala ti tene amû ngangu na mba ti ala awali
ayeke fade Catherine Samba Panza ngbene gbia ti kete ngoi kozo hunda ti e yo tongaso ti tene e linda na ya ti kuasinga ti e ayeke gue na mbage ti ala Marie Reine Asène e ba na gingo ya ti mbaye wara histoire ti Beafrika e ba so Beafrika yeke na popo ti akozo akodoro ambeni ayeke tene ayeke kozo kodoro ti Afrika e de zi yani mbilimbili pepe ti tene awara kozo mokonzi ti nguru gbia wara premier ministre so ayeke wali wara Elizabeth Domitien tongana asango ti ayeke na lege ni nga ekiri e ba na ya ti angusu on mbene gbiati ketengwe tete gbiati ketengwe wati transition akingala ni wali nga ebami ngelutingo cha wali mingi na chi tambula ti Afrika lo unda che na mbage cha la marire na sena ke ndali chen sa wali sako lucha ke ndali tsombeni poloso wara mbeni volonté politique ke na Afrika wara ke so mungi franza ira tena ke gi aza ke gi mbene so akinga gi passa science sa wali so okoko a si na akutando kwa so marire na sena
na kuzo namba itie na geritie awali agona dawa mingi na tango niso motenezo madame Domitien aga premier ministre mais aussi il faut inga ke kuzo wali so lo nyetiga timu biati kodro mbatati bia ake aussi Ruth Roland wali ti kodroti et puis le kuzo wali so si na yati continentie ti Afrika lo ke kozo wali so lo yeti somenda ti gango biati kodro aussi si na pokonya we si madame Catherine Samba Panza a ganga na dugu tango si lo galo lo mu miti kodroti bon ake awali kozo ni awali awaranto avanse mingi na kodroti a gonadawa gangu mais na pokonia oso yenya ki actuellement so awali akira na gangu to anti kozoni ape tene meni loi sigi meni dia sigi tene 30 35% awali a doati douti soit tene dia ti parité na yati a kutando ti kwa alimbi ti tene awali a douti 35% na yani mais réalité ni a keton so ape wali a kena andoni so ape ni la si kota toti so iri ni caucus tiawali caucus pour les leaders les femmes leaders de Centrafrique pour la parité allez pikali tialangangu mingi titana a satene a mutene na wali atene a lingi titana la londo parce que tango ni la fade so il faut wali a londo a la gilege titana la li na waba dalezo a la garde députée bati ton asso ton awali mingi aga député fade a la lingi titene a la mundia si fade a lingi titene a zilege na ambacha la awali et surtout a lingi titene a mundia ti protege ngwa awali titene shoniso a ke wara awali na yati kodroti bati a turugu so a turugu pale so a ondoni so qui tenait loi Fadiso à protéger Awali, et on a protégé Awali, à que protéger Mlenge aussi, et puis à que protéger Douniati Centrafrique. Donc il faut Awali à l'Inayati, Nayati Assemblée nationale, so Nayati Wabadali, so son gang. Il faut à Poussoala, qui tenait la Linayani, et puis aussi à Poussoala, qui tenait la Li aussi, Nayati gouvernement, et puis Nayati Amena, institution, qui État. Il a été l'inacia à organisation soit et picalisa lambane
et kirna la singla mingi marire na sena lambane na ngati singa ti ndembeswe ke mutenena la Jacqueline Koyambunu ya paka Jacqueline Koyambunu ke mutenena la na bango ndocha la ibala ke na ndochi bumbiso kokus so ilondo ti tenteni ke fafade so polo so ti be Afrika ek mu passa waka chance na wali ti tena la lutinga ngangu na ti tamlango ti kodoro waka aye mingi angba ti tena sa
singi la mingi pakara zira mita ndango nde so ala inda andi ka tene dia mingi la ndeke na mama kunzi ti kokisa ka mida sa ti bana nde ti komisyon ti parite so ake na Centrafrique il s'agit de l'une des cinq autres codes de la République centrafricaine à Simandoko, la décision à India. India, ça fait une affaire juridique entre ça et l'Union Code rwandais, ça fait protéger à droit, ça de quoi en général, et puis grâce à Wali en particulier. Et dans le code de la Côte d'Orti aussi, on va dans la tour, maman, il y a ce code de la Constitution. Na shirani umeleka afrape na pene ni yaliya ki kodroti so a garantir na akobi na awadi kwe a drafo ak legi ako donc na kwa bine mkwe donc kutara so wala kutara akobi nga akibisara e nja pa afrape abadani ki kodroti aga asina mbako aga vote beni liya kwa kwenye ya ki parite depi na mwate depuis novembre, année 2016. Et puis, disons, on avait converti à premier lieu. Bon, mais il va que l'application, nous, il y a un petit terrain, la pratique, nous, la paix. Mais il y a un idée, il dit qu'il était bon, il faut attendre, il faut faire des bien du tout. Il dit qu'il dit le, quand Bati Yawali, il sera bien du, quand Bati Yawali, il dit le, quand il y a un engagement par rapport. Ma loi qui a mis en place un gouvernement qui tenait à l'intérêt, il faut passer pour faire quoi? Il faut transférer pour faire à Wali à Dichibato, il faut à Wali à l'université, à Itaki Koli. Il va la mise à Madame Catherine Samapanga, à l'an de Mbatati, bientôt, à faire le Sénégal, mais ça, c'est un Wali Mindi, à l'Ukanga Wali, ça, c'est un gouvernement. Ça, c'est comme un conseiller à l'université, c'est président. On est venu climatique, il va signer à Wali à la fois pour faire des choses. Il y a un bien qu'à la fois à Wali, mais il y a un gagné jusqu'à l'organiser l'élection. C'est-à-dire que quand il y a une élection, il y a organisé l'élection. En mots, en bâtonnés, en mots, en petits dias, en mots, 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 qui sera tout seul à l'abat du cadre, il est tenable. A tout à fait, le qui a dit que c'est un bumbi, le bas à un niveau petit en café. Tandis que Madame Papa, c'est un niveau qui est le cas. Le cas, c'est le réseau à Wali, ça fait un cas premier qui lui décide ce moment. La niveau qui ressemble, c'est à Wali, à Bumbi, à Angé, à Wali, ministre, à Wali, qui a député, à Wali, député. À la Bumbi, c'est ça là, il y a la colère qui est Bumbi, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il dit bien là encore, il peut être encore à rendre du par un même qui sera fait par une à la fin à Oli, ça qu'on a mis au réseau, ça a pas mis leader qui est africain, ce qui a été tiré, Mathieu, changement de l'Afrique, Mathieu, changement de l'Afrique, même grand ministère à la banque de à la fin au PA, ce qui a été organisé comme contre-africaine, comme monde dans le pays, c'est du temps contre-africain, si. Après, il dit qu'il a mis dans les matériels qui sont passés, il s'en tenait, il y en a qui est encore, il s'est amené en député, il s'est allé s'appuyer à la mort du comité, il sera la rapporte du diplôme. C'est vrai que c'est un dit qu'il s'est allé s'appuyer à la bienne, il s'est allé à la base du diplôme, en centre-Afrique. La pensée, c'est qu'il s'est allé à la bienne, il 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 s'est allé à la bienne, je vais te battre ici, dans l'histoire, à ce moment-là, qui a encouragé à Wali. C'est un habitué Afrique, un habitué électrique, un habitué candidat.
Leader pour la parité en Centrafrique, mais qui est membre ni et lui qui est président d'honneur. Donc l'ani kokuso a sarmeni kota bumbi tiawali awali so a yeti de gapati gango tilingo na yati datiwa badalizoso assemblée nationale. Donc awalini a galani a lichala ke bali o show naoko. Mais na pokoti bumbiso na pokoti a teneso si a kokus a pusu a wali inala ipika a patratin ganguso mi pense a de itatim mi Jacqueline a mou vrai chiffre ni mi pense chiffre na monte a peut-être a sifaso na yati na bangboko. Donc teneso i lingui ti tene ten na wali tene a la ke pilier ti quadrotier, c'est-à-dire que ton amosarada Dania ke looting bati sou mur ni akpingba. Donc awali ake mur ki baso akpingba. Metona ike voa mur ni so apeke le Kenya prefade dani ati Donc, société centrafricaine a besoin wali. Ton a wali a kedapé, société na tiko na siso. Et puis, bieti tembite na wali a la ba, menye sosi, a tourou pale wala menazo a ke attaque a wali batinye. Parce que ton a biraga a wali la si, a ke ba choni da mingi, a ke moi la, a ke moi la en otage, a ke attaque a la. A qui persécuté là, qui violé, à qui moi là n'engangu, à qui langona là, na tishonini, à qui fala aussi, même à walitingo, à qui fala. Donc à la que tona soit un engati mondial, un butin de guerre. Bati n'engati a zone ingatene, tona la attaqué na wali, à la que sapé quadrotier Centrafrique, c'est-à-dire à la que fa guerreti quadrotier. Mila si tena wali il faut la matene son brimbri à la lodo nan douzou a kia wali soit la pingba a kia abattante à la ke bapa si c'est vrai mais à la ke lodo à la ke luti à la kia wati gango donc tena so imuna la itene il faut à la ke lodo nan bagetier à leader ça dit que warana la ligue bati meni tena so a sigi aussi na yati bumbi cha wali so atene a ke pousso la tena la gwe a so a la gwa ga député a la gwa ga iton so la gwa sara a sara élection mais a ke soutenir à la ton manier parce que gongo cha wali so na yati ngonda a ke dangereux a la ke gweso Fade amena turugu pale alingiti tena gwa la sara la shoni wa la fala. Est-ce que akeza a turugu na teretia la ti batala na tango niso la ke gwande so? Est-ce que lege a legeti a buba shoni? Est-ce que fade akeza amenye mbati a lege so ti ta lege na ganzoni ou a peyak mwa la na la para ti goti zala na plaso la iti ti degabada so? Et puis na bagé aussi tena so la onda tena est-ce que ak muna la maboko parce que dengo gabaso a kenginza mingi est-ce que ak muna la maboko wala eta wala organisation so en accord roti so mais na tena ni so ko yunda na zo ni so ibati e pokoni mbrimbra pe lila e pikan de litier nani ti tena et mou aye ni so na wali so titene à la gona devant à la gwa dégaba mbatia la limite titene à li bani na yati assemblée nationale
so ke akuta undangondo mingi et ke kiri ande nandoni à la ngwana na ngati singa genetie na ti kwa singa so ke aya pakara Jacqueline Koyambunu ngana ya pakara Marie-Reine Asenti chala wa mangoi à la ngba na ter ti singa chala ke kiri fafa de so na ti lisoti na angangu wali ti Afrika useso.
J'ai cru que je t'ai dans un rêve. La manière dont tu t'es habillé, c'est vrai à la voix d'un fracasso. Prends ma main, montre-moi le chemin de ton cœur, bébé. Toi, il m'y est mort. Toi, il m'y est comme un mignon, bébé. Bébé, m'y est mort. Bébé, m'y est comme un petit, comme un mignon. Toi, il m'y est mort.
Wali pendere mozo kotio za gen oze de ti gonda nangangu wali ti be Afrika so eke nala nanga ti singa ke kwa singa ti u bonginda ranando ti veo Afrika kwa singa ti da singa lego ti Amerika wara voix de l'Amérique la so eke tenetene nando ti lutingo ti awali na ya ti ngu ti amandako ti soronga kuta siko do so eke na yani a gene ti ake use kozo gene ti ake ya pakara Marie-Reine Asen a use gene ti ake ya pakara Jacqueline Koyambunu so eke unda nalo tene na ndembe so ya pakara Jacqueline Koyambunu eba mingi ni akola ke teneka tena taso anja ke da ti tene amu nganguna wali ankola wali ni wani ala ke londo pepe inganga so ala wana la ingani ntali ni si ala ke bumbi na chama cha bumbi tunga so ti la so pale chinya kuta pale chensi ake kangalege na wali ti tena la londo ala linda na ti tambula ti kodo
bon pale ko ankola lege na wali ni tena alondo
litase la wali pika papara mingi eti ala wanike ala yunga ke aspala ke da paske ala evoke a plenty si kofora si akoli ya la kofora wawali si geti beja pa na nye itina la iko ala kaga beta la ala sara kisala eti sara njapa ebe njapa ke zile je paske adiale geti kofora si ake ake bete njapa para mostrar a gente ele precisa se sentir como está na população do distrito ainda se faz lá também a possibilidade de bom na porque a sensibilização que está na Wali na porque a reforçar a capacidade que está na Wali já me dá uma vida melhor e base na mídia bom de filme e o aranhão da Wali a o mitangoco a gandila mitangoco a balico c'est à la manifestation, on est besoin de actifs candidats. Donc, il y a un état pour ça. Bien étudié, c'est que bien étudié, la légitimité militaire et les femmes n'a plus à la commune en bloc, pas par la commune en bloc en Awali, la légitimité formation, la légitimité qui s'agira de copier des gens libres en liberté et les femmes à la former à coach, et puis à la signer contrat. Na kote kiti mo amkuti, awe dite kwa akia kandidat, na lugi tii parangala la kredibi sikipika na, na lugi fagala strategi di kampanye chala, na lugi trawa chonga na isha gabi kompita ekip di kampanye chala, ya chonga isha pi kwa kena vizi chira, den akote diga akomase kichala, na kresa isha pe ala manike kitika akandidat chale. Donc, en tout cas, il décrira ça et il décrira ça. Il n'y a pas qu'il s'en suivi. A tout cas, il y a un peu de temps. Il y a deux ans. Par exemple, il y a un bon candidat du Kassian. Il sera ça. Et ça, c'est quand on t'a pas ça, tu vas même balayer tout. On est déjà assemblé. On balayer même. Pourquoi pas? On est déjà assemblé. Si tu es à la ville, on est déjà dire, ça te protéger. A tout cas, ça là, à Wali. C'est juste là. À Wali, comme il y a un peu. Après, il y a un peu de temps. Descendre. C'est un Wali Pepe. Il va dans le défi, il y a tout un défi. Dieu a mis pas à voter Nawa, à voter à Béba, à Pité Gomi, dans le défi, dans le défi pratique, à Tétonia, à Tengangua, mon bon nom de Tia, à Wali, à l'Université Assemblée. Alors, c'est une idée après, dans le gouvernement. Alors, les lignes après, il y a pas trop de temps de papi, tout ça, il y a trop de temps, il va y avoir une crise. À niveau du cours conseil et de la AMI. Du ICE, à la BANI, donc, qui s'en est en garde midi, mais à dialogue de sensibilisation, qui s'en est à la ZAN, à la ZAN, en peu d'avoir l'intérêt. À l'ICE, ça a plus politique d'après, parce qu'en ce moment, à l'ICE, il s'en est libre d'un parti politique. À l'ICE, d'un parti politique, à ça aussi politique, qu'on soit connu à tout ça, à l'ICE, il y a un mandat, mais à l'ICE, il y a un état de café, parce que de ta salle là, à la bataille de la politique, là aussi, que tu es à l'état là, à la bataille là, à la bataille là, à ce qui va là, à l'état là, donc là, de ta salle là. Bon, je lui pensais que c'est à la bataille là, c'est dépassé, à ce qui tue encore, mais comment fait. À ta ligne là, il sera que n'est pas ta ligne là, maintenant, il doit avancer, il doit à signaler, et à l'état du comité, signaler de ça, n'a pas de compte de à la bataille partenaire, qui est. Il y a des gens qui ont déjà été mis pour ça. C'est un bon mot qui est fini à la panala. Donc, il ne faut pas que nous devions faire ça. Mais à la partie de conscience, oui. Nous, disons.
Kete kwa leti singa na popote na la ala kema kiringo na teneche pepe. Eke zilege ngoichia ke gochi unje ke zilege gina nzene ngonga oko waka une minute na la marire na senti tene. Ala tombe la chala na wali nga skozo nikuwa se kiri na mbage chi ya pakara kwa mbunu chi tene nga lukanga yangani ezina la lege nga mbeni unda gea unda tene warala ke duchande wa dengo gapa na manda kuchisa ongo gwea soki ga ezina la lege ndalchi kete nzene ngonga oko.
Tatene mbike gwande ti degapati gango gwiati kodro ande. Tene soumbi eti tene mbite na itatimbi wali na mlenge ti wali ti Centrafrique mbi eti tena la ke tona i dabeti na dutia wali a wali a peti ti gwena imbi epi i sigigi na litie na yati du soit une émergence accélérée.
Et mon ala singe la mingi ya paka marire na scène ngoitier à Unjawe zina la lege Jacqueline Koyambunu tena la baragawa mangoi yo ndatungunga cha Unjawe.